În ziua în care vei mânca, vei muri negreșit. Sămânța ta va zdrobi capul șarpelui și el îți va zdrobi călcâiul. Eu sunt scutul tău și răsplata ta cea foarte mare. Uită-te la stele, așa îți voi face sămânța de numeroasă. Pe mine însumi jur, zice Domnul, că întreg pământul va fi plin de slava mea. Și cine se apropie de Dumnezeu, trebuie să creadă că El este și că răsplătește pe cei ce-L caută. Ce sunt toate acestea? Nimic altceva decât promisiuni. Promisiuni rostite de Tatăl nostru care este în ceruri. O mulțime, sute, mii de promisiuni care au fost rostite în toate aceste mii de ani de când există ființa umană pe pământ. Și dintre aceste promisiuni, din această sfântă carte, peste 90% dintre ele deja au căpătat ființă în istorie, s-au împlinit o bună parte în viața Mântuitorului nostru, în viața Bisericii și în viețile noastre. A mai rămas foarte puțin, poate 10%, din lucrurile rostite de profeții Isaia, Ieremia, Ezechiel sau din Cartea Apocalipsei, care încă nu s-au împlinit. Așa a îngăduit Dumnezeu, ca noi să ne naștem, nu pe vremea lui Avram, nu pe vremea lui David, nu pe vremea lui Hagai, ci într-o vreme în care marea majoritate a promisiunilor rostite de El să fie deja împlinite și să mai rămână doar puțină vreme. Mai au rost promisiunile Lui în viața noastră? Sigur că da. În fiecare zi a umblării noastre cu Dumnezeu, pentru că Alex a început duminica de astăzi cu ideea de a umbla cu Dumnezeu, nu am putea umbla cu El, vertical, drept și cu încredere, fără promisiunile Lui. Zilnic ne întoarcem la promisiunile Lui. Ori de câte ori ni se pare că e mai complicat, că e mai dificil, că în jurul nostru contextul este potrivnic sau în interiorul nostru contextul se revoltă, ne întoarcem mereu și mereu la promisiunile Domnului. Și nu de puține ori putem spune cu mâna pe inimă că am văzut împlinirea lor în viața noastră și în viața celor din jurul nostru. Practic, umblarea noastră cu Dumnezeu și esența credinței noastre se bizuiesc pe credincioșia împlinirii acestor promisiuni din partea lui Dumnezeu. Viața noastră de astăzi, din Neemia, se aseamănă foarte mult cu vremea celor din Hagai. Cu situația celor de atunci, care s-au întors, Dumnezeu i-a răscumpărat din Babilon și le-a încredințat o misiune. În ce ne asemănăm? Zidim, lucrăm și ne descurajăm. La fel ca și ei, ne pornim greu și ne descurajăm repede. Ei au lăsat din diverse motive, s-au lăsat descurajați și au pus pe hold, n-au abandonat lucrarea. Dar au zis, încă nu este acum vremea să ne dedicăm în întregime casei lui Dumnezeu. Să așteptăm să treacă furtuna, să așteptăm să se schimbe contextul, să așteptăm noi resurse, să așteptăm o nouă scrisoare, să așteptăm o soluție până când ne vom apuca din nou. Ceea ce ne prezintă cartea Hagai este că Dumnezeu, nu altcineva, Dumnezeu însuși, Tatăl, Creatorul, Judecătorul, nu este deloc mulțumit cu atitudinea lor și cu situația în care ei se aflau. Lucru pe care nouă astăzi ne-l transmite răspicat Dumnezeu, că nu se poate creștinism fără zidire. Că oricât am întoarce-o, că oricâte soluții ne-ar prezenta Occidentul de variante de creștinism în care îți duci credința individual, ești o bună mărturie la serviciu, îți vezi de familie, dar casa Domnului o lași undeva acolo. Spiritul Scripturii, Spiritul lui Dumnezeu nu te lasă să stai în picioare. Vine și tremustă și îți spune că nu poți inventa un creștinism care să contrazică tot Spiritul Scripturii. Așa a gândit Dumnezeu, ca umblarea cu El să însemne să te dedici față de casa Lui. Oamenii aceia nu o luaseră pe căi atât de rele. Avem și alte detalii din viața lor. Dar ei nu s-au întors cu spatele la Dumnezeu și au zis: Doamne, de azi înainte îi voi sluji lui Baal, îi voi sluji lui Moloch, îi voi sluji altcuiva. Și au zis: Doamne, eu vreau să slujesc mai departe poruncilor tale. Dar casa ta, cam greluț acolo. Spun aceste lucruri pentru că avem o mulțime de alternative în jurul nostru. Avem o mulțime de opțiuni. Avem o mulțime de scenarii de viață pe care le putem aplica sau nu vieții noastre. Dar vreau să fim bine înțeleși că nu-i pot spune lui Iisus Hristos: Doamne, ești minunat, îmi place de Tine, vreau mântuirea Ta, dar biserica Ta nu prea îmi place. Oamenii de acolo, activitățile de acolo, relațiile de acolo îmi consumă prea mult din timp, din energie și din celelalte lucruri. Nu poți face lucrul acesta. Oricât de subtil ar veni Occidentul, oricâte scenarii ți s-ar spune, în momentul în care viața ta urmează un astfel de model, contrazice Spiritul Scripturii. Și nu vorbim de câteva versete. Din momentul în care Dumnezeu încheie legământ cu poporul Lui în Exod, din momentul acela, umblarea cu Dumnezeu înseamnă o umblare în comunitate. Înseamnă ca viața ta să fie conectată. Moise nu poate exista fără popor, David nu poate exista fără popor, Ilie nu poate exista fără popor, nici unul din profeți nu poate zice pur și simplu: îmi duc viața mai departe și nu-mi pasă dacă poporul se ridică sau coboară. Nici unul dintre noi nu-și propune în mod deliberat să participe la dărmarea casei Domnului. Și totuși o facem. Absența mea îndelungată din mijlocul comunității aduce descurajare. Ori de câte ori îmi permit judecată, bârfă, ochiul rău, invidie, gelozie, ori de câte ori pun o barieră de relație între mine și ceilalți, din grupul de casă, din biserica extinsă, din familia mea, ori de câte ori fac un astfel de pas, inevitabil particip la nezidirea casei Domnului. Nu există opțiuni. Nu există opțiunea a treia de mijloc. Ori ești implicat în zidire, ori ești implicat în nezidirea casei Domnului. Se întâmplă lucrul acesta pentru că nu e simplu să participi la zidirea casei Domnului. Asta este realitatea. Nu e simplu. Mântuitorul se uită la ucenici și le zice: voi sunteți biserica. Nu tu, Petru, nu tu, Iacov, nu tu, Ioan. Voi sunteți biserica și oamenii vor ști că eu sunt acolo doar dacă relațiile dintre voi vor fi de o calitate divină. Doar în modul acesta se poate întâmpla. Dar ca acele realități, ca acele relații să devină de o calitate divină, când oamenii sunt imperfecți, it's a long story. E o cale lungă până acolo. Și o cale complicată de armonizare și de ciocnire unii cu alții. Spuneam că, la fel ca cei din Cartea Hagai, ne asemănăm și noi. Suntem, cu sau fără voia noastră, implicați în zidirea sau nezidirea casei Domnului. Și ori de câte ori Duhul lui Dumnezeu ne trezește și zicem: gata, ne-am ridicat, pornim, nu mai putem sta în starea aceasta în care să nu ne pese, cu tot ce suntem, mergem înainte, apar motive de descurajare. A doua, a treia, a patra zi apar motive de descurajare. Ele sunt de o diversitate foarte mare, dar în mare se împart în două. Două motive majore care sunt sursa descurajării noastre în zidire. Primul, N-am mai pus melodia, ca să nu fiu acuzat de plagiat. Cum? Să pun melodia, nu? Ochiul nostru se uită la ce? La ce izbește? Dumnezeu spune lucrul acesta în Scriptură. Ochiul omului se uită la ce izbește privirea. Adică, ne uităm fără să vrem, prin forța gravitației, la limitele oamenilor din jurul nostru, la defectele lor, la neîmplinirile lor, la toate lucrurile care ne izbesc privirea. Intrăm în slujire, intrăm în zidirea casei Domnului și ne dăm seama cât de lent este ritmul transformării noastre înșine. Slujim de 10, 15 ani această comunitate și când ne uităm la noi înșine, nu ni se pare că transformările au fost atât de majore. Ne uităm la oamenii din jurul nostru și problemele din viața lor, modul în care se raportează la un aspect sau anume al vieții, ne fac să fim descurajați. Absența lor sau neimplicarea lor sau atâtea și atâtea alte lucruri din viața lor, trebuie să recunoaștem. Este principala sursă care ne descurajează de multe ori când ne uităm în jurul nostru. La grupul de casă, în mijlocul comunității, în relațiile dintre noi. Nu este simplu, pentru că ochiul nostru surprinde niște realități. Și, cum să spun, pe șantier, ca pe șantier, mai scape o găleată de mortar pe piciorul cuiva, mai scape o mistrie în freza celuilalt, mai se întâlnesc doi care fiecare știe mai bine cum se zidește, nu? Că tot românul e meșter. Deci, în comunitate nu este simplu să zidești. Și privirea ta înregistrează aceste lucruri. Lucrurile acestea se întâmplă pentru că sunt pe șantier. Să nu ne imaginăm că pe șantierul din Ezra sau Neemia se cânta de dimineață până seara. Erau tot felul de ciocniri și acolo. Erau tot felul de lucruri. Pentru că ori de câte ori apar relațiile și imperfecțiunile dintre noi ies la iveală, atunci ochiul ne descurajează. Nu așa spune și Dumnezeu. Cum începe mesajul despre care ne-a vorbit Emilian? Eu știu la ce vă uitați voi. Dacă ar fi să păstrați privirea doar acolo, vedeți o temelie mai mică, lipsă de resurse, foarte puține lucruri. Și dacă rămâi la nivelul la doar ceea ce vezi cu ochii tăi, doar ceea ce poți să pui mâna acolo, izvorul descurajării crește în tine și nu mai ai energia să te dedici, să aloci timp și să investești. Așa suntem noi construiți de Dumnezeu. Nu putem să ne investim timpul, energiile, banii, iubirea noastră în ceva care pare să nu merite, în ceva care pare falimentar, în ceva care pare o ruină. Și am rostit un cuvânt cheie, pentru că asta suntem noi. Una din formulele cheie pentru fiecare credincios este că este o ruină în glorie. Adică, în fiecare dintre noi, chiar dacă am spus da lui Hristos, continue să coexiste firea pământească cu firea duhovnicească. Firea pământească va avea tot timpul partea ei de ruine, tot timpul partea ei de neajunsuri, până la sfârșitul vieții. Pe de altă parte, în fiecare dintre noi crește ființa duhovnicească și dă naștere la noi și la noi fapte duhovnicești. Cred că cheia constă în ce privești și cum privești. Și pentru această sursă de descurajări, exact în felul acesta acționează și Dumnezeu. Dumnezeu spune, și eu văd același lucru ca și voi, dar văd dincolo de aceste chestii. Și asta ar trebui să fie rugăciunea noastră de astăzi, pentru că corespondentul textului din Hagai este în Evrei 12, în care Dumnezeu zice, voi vedeți o biserică, voi vedeți niște oameni, voi uitați la stânga, voi uitați la dreapta, îl vedeți pe Vania, îl vedeți pe Irinel, îl vedeți, vedeți pe Anca, vedeți, și știm pe fiecare cu plusurile și minusurile lor. Și dacă lăsăm partea noastră neduhovnicească, mai degrabă ochii noștri rămân asupra ruinelor, asupra lucrurilor neterminate, nedesăvârșite, neîmplinirilor. Dar Dumnezeu zice, când mă uit eu prin sângele lui Hristos, la biserica Neemia și la biserica mea, iată ceea ce văd. Voi nu v-ați apropiat de o realitate pământească strict, de muntele Hebron, ci voi, adică noi, de ce ne-am apropiat? De muntele Sionului? De cetatea Dumnezeului celui viu? De Ierusalimul ceresc, descris atât de frumos în Apocalipsa 21. De zecile de mii, de adunarea în sărbătoarea îngerilor. Ce știm noi despre îngeri? Decât că sunt niște ființe extraordinar de inteligente și apropiate de Dumnezeu. Și când Daniel sau Ioan intră în contact cu lumea îngerilor, cad fără suflare și se închină Ioan de două ori înaintea îngerilor. Iar îngerii sunt adunați în jurul bisericii Neemia, de biserica celor întâi născuți care sunt scriși în ceruri. De Dumnezeu, judecătorul tuturor, de duhurile celor neprihăniți, făcuți desăvârșiți, de Iisus, mijlocitorul legământului celui nou, și de sângele stropirii, care vorbește mai bine decât sângele lui Abel. Pentru că sângele lui Abel, din Geneza, striga răzbunare, judecată, trebuie să se facă dreptate, iar sângele stropirii Mântuitorului nostru spune dreptatea s-a făcut deja. Și în dreptul tău, și în dreptul tău, și în dreptul meu. Este o voce a unui sânge care spune, oricâte ruină ați fi în voi, oricâte ruină ați fi împreună, prin sângele acesta s-a făcut dreptate și suntem priviți neprihăniți în Hristos. Dumnezeu, la fel ca în Hagai, folosește promisiunile sale ca să ne deschidă ochii și să vedem mai mult decât omul de lângă noi, mai mult decât cel care stă pe canapea sau pe scaun la grupul de casă și pe care îl știm cu toate problemele și limitările lui. Dumnezeu folosește cuvântul său ca să ne spună priviți dincolo. Și ne aduce aminte de Timotei în care zice Pavel la final de drum, Timotei, ți-am scris aceste lucruri ca dacă cumva nu reușim să ne întâlnim, să știi cum trebuie să te porți în casa lui Dumnezeu. Doamne, dar noi nu știm să ne purtăm în casa lui Dumnezeu? Nu, nu știți. Pentru că nu știți ce este casa lui Dumnezeu, care este stâlpul și temelia adevărului. Dacă am ști ce este în ochii lui Dumnezeu casa lui Dumnezeu, dacă am ști și am privit modul în care Pavel privește în Efeseni și dedică o întreagă epistolă, ce înseamnă taina bisericii, dacă am ști modul în care Dumnezeu se laudă în Apocalipsa, știți de ce a existat toată istoria omenirii? Produsul finit, rezultatul palpabil al întregii istoria omenirii se află în Apocalipsa 21, cetatea aceea minunată, care coboară din ceruri, cortul lui Dumnezeu cu oamenii, cetatea binecuvântată în care toate sufletele noastre reunite formează mireasa Lui. Dacă am privi cu astfel de ochi, ar crește și raportarea noastră față de cel de lângă noi, și implicarea noastră, și convingerea că fiecare pas pe care îl facem în zidirea casei lui Dumnezeu contează, are preț, și că Dumnezeu nu îți spune să mergi pe urmele Lui cu toată ființa ta pentru o lucrare doar din ruină, doar falimentară, fără niciun sens. Întotdeauna va exista o tensiune între ochiul uman și între ochiul duhovnicesc. Ne aducem aminte de Mântuitorul nostru, care este în plin proces, și de Petru, care îl urmează curajos până la un punct. Și ne spune Scriptura că Mântuitorul s-a uitat fix la Petru, în momentul în care Petru a zis, nu-l cunosc. Să mor eu dacă-l cunosc. Nu știu cine-i. Habar n-am. Nu l-am văzut în viața mea. Ce săgeată acelui rău, aruncat în mijlocul focului încercării Mântuitorului. Oare chiar merită să-ți dai viața? Pentru astfel de ruină? Stai, să nu ne grăbim, nu? El este piatra pe care vei zidi biserica ta, nu? El este primul, el este cel mai curajos, el este cel care nu te cunoaște. El este cel care zice că nu te-a văzut în viața lui. Dar chiar merită pentru o astfel de ruină să-ți dai viața și sufletul și să primești totul? Uite rodul lucrării tale. Uite, nu te cunoaște. Habar n-avem cât de greu este în momentul încercării să primești săgeata prin cel în care ți-ai investit toată lucrarea, vârful lucrării tale. Dar eu cred că în acel moment Mântuitorul și-a adus aminte de Petru umblând pe valuri. E gloria. E gloria credinței. E același om. E și ruină, e și glorie. Dar eu în momentul acesta aleg să-mi aduc aminte de Petru care a umblat pe valuri și care este garanția că vor mai fi vremuri, că nu-i totul pierdut și că se merită mers până la capăt. Ori de câte ori veți fi descurajați de oamenii din jurul vostru. Și veți fi, vă garantez, de frații voștri, de prezbiterii voștri, de diaconii voștri, de partenerul de viață. Aduceți-vă aminte de imaginea aceasta. Că cel care poate are un moment dificil. Păcătuiește, greșește. A fost o vreme în care a umblat pe valuri. Nu-i totul negru în viața lui. Aduceți-vă aminte că este o ruină în glorie. Doamne, deschide-ne ochii să privim cum privești Tu biserica Ta. Să-i vedem gloria dată de jertfa Ta și de sângele Tău. Să nu rămânem limitați ca cei din Hagai la limitele caracterului și relației omului acum nedesăvârșit. Și Duhul lui Dumnezeu va lucra permanent în viața noastră ca să anuleze această sursă de descurajare. Vor mai fi momente de descurajare. Întotdeauna Duhul lui Dumnezeu ne va întoarce. Ai uitat care e biserica? Întoarce-te în Efeseni, întoarce-te în Apocalipsa, întoarce-te la modul în care văd eu în evrei ce înseamnă copiii mei. Și atunci vei putea merge mai departe. Dar alături de această sursă imensă de descurajare, să rămâi orbit de realitatea vizibilă și doar la ea, mai există o sursă de descurajare. Și anume, teascul încercărilor. Ne pornim greu și renunțăm repede. De ce? Pentru că atunci când ne pornim, se pare că trezim o realitate spirituală care era în amorțire, în hibernare. Același lucru s-a întâmplat și în cartea Hagai. În momentul în care s-au decis, vrem să mergem înainte, atunci s-au trezit și neamurile. Stai puțin, dar voi ce faceți aici? Ia să trimitem noi o scrisoare să vedem ce se întâmplă. Ni s-a întâmplat fiecăruia dintre noi lucrul acesta. Luăm o decizie bună, vrem să mergem într-o direcție, ne trezim cu pasiune să zidim casa Domnului și împotriviri din interior și împotriviri din exterior, care nu fac decât să confirme ceea ce spune Mântuitorul. El se uită la Petru și îi spune: Simone, Satana a cerut să vă cearnă. Și eu n-am zis nu. Și Dumnezeu n-a zis nu. Dar mă voi ruga pentru credința ta. Odată implicat în procesul de zidire a casei lui Dumnezeu, ești implicat și într-un război spiritual. Și Petru și Pavel spune: voi nu aveți de luptat și noi nu avem de luptat împotriva cărnii și sângelui. Și din nou îți mută privirea unei zone cu totul și cu totul spirituale. Din pricina acestei realități spirituale și a împotrivirilor, inevitabil, în drumul zidirii casei Domnului, apare teascul încercărilor, care te poate face să obosești, să renunți și să te prăbușești. S-a întâmplat? Da, bineînțeles că s-a întâmplat. Unde? În Ezra. Sub teascul încercărilor, sub forța fricii și a groazei celui rău, oamenii aceia, din acea generație, au renunțat. S-a schimbat ceva? Nu. După 15 ani, au trebuit să reia lupta exact de acolo de unde au renunțat. Nu la întâmplare Ezra și Neemia sunt una lângă alta, pentru că Ezra îți arată: uite ce se întâmplă dacă renunți, Neemia îți arată: uite ce se întâmplă dacă nu renunți. Oricine își pune inima să zidească casa Domnului va trece prin teascul încercărilor, care nu este ușor, care te frânge, care sunt convins că foarte multe încercări din viețile noastre nu ar fi avut loc dacă nu ne-am fi propus să zidim casa Domnului. Foarte multe lucruri și teascuri din viețile noastre s-au întâmplat tocmai din pricina faptului că ne-am asumat această zidire. Nu e simplu. Eu cred că și Neemia, în momente de cumpănă, când nu mai putea să se spele și stătea cu sabia și cu mistria și poporul care cerea bani și nu mai avea niciuna și nealta, a fost momente în care s-a gândit, ce Dumnezeu caut eu aici? Dar nu mai bine stăteam în Babilon? Dar ce mi-a trebuit să mă bag în lucrul ăsta? În complicația asta? Nu aveam eu o relație cu Dumnezeu, o umblare? Dacă niciodată n-ai fost ispitit până acum să renunți, dacă niciodată n-ai fost ispitit să lași sabia jos sau mistria, înseamnă că nu ți-ai propus cu adevărat să zidești. Doar dacă ai fost ispitit ca Neemia, ca Ezra și ca alții să lași jos lucrurile, înseamnă că efectiv ți-ai pus inima și reprezinți un pericol pentru împărăția răului. Fac o scurtă paranteză legată de prezbiterii bisericii noastre. De mai bine de 15 ani lucrăm împreună și cunosc destul de bine. Vă spun cu inima, cu mâna pe inimă, uitați, spun aici. Nu sunt perfecți. Sunt niște ruine. În glorie, ce-i drept. Nu sunt perfecți. Au foarte multe limite și multe lucruri de corectat. Ca să fiu sensibil.
În creștere,
da. Dar pot să spun un lucru, tot cu mâna pe inimă. Fiecare dintre ei a fost trecut prin ciur și sită. Fiecare dintre ei, de dragul acestei comunități, a fost trecut prin teascul încercărilor. Din acest punct de vedere, cu toate limitele lor, Scriptura ne învață, prețuiți pe astfel de oameni. Prețuiți pe astfel de oameni. Și fiți-le o încurajare. Dumnezeu e conștient de teascul încercărilor. El știe că există. De aceea nu rămâne mut. Și în momentul în care teascul încercărilor se declanșează în viețile lucrătorilor lui, are și el răspunsul lui. Răspunsul lui care curge tot din cuvântul lui și tot din promisiunile lui. Cântarul, sensul, răsplata sau modelul. Ni se spune, legat de teascul încercărilor, că Dumnezeu le așează cu grijă ca nu cumva să fie peste puterile noastre. V-ați certat vreodată cu cântarul lui Dumnezeu? Hai, să fim sinceri. Toți ne-am certat cu el. Doamne, e prea mult. E prea greu. În viața lui sau în viața mea. E prea mult. Cum se poate așa ceva? Și totuși, nu știu prin ce minune, nu știu prin ce surpriză, nu știu prin ce har se împlinesc cuvintele lui Traian Dors. Să nu dea Dumnezeu omului cât poate el duce. Au fost momente în care am crezut că cei din jurul meu sau eu însumi vom fi striviți de teasc. Și am zis, Doamne, e prea mult, e prea greu, e prea complicat. Și totuși, cântarul încă nu are eroare. Dar alături de cântar, când ești în mijlocul teascului, Dumnezeu îți spune, nimic din ceea ce ți se întâmplă nu este fără rezultat, nu este lipsit de sens. Există un sens al tuturor lucrurilor care împreună să lucreze spre binele celor care îl iubesc pe Dumnezeu. Care e binele acesta? Binele acesta este omul care devii, este caracterul care devii, oamenii din care sunt astăzi aici. Tot ce este bun în voi astăzi s-a modelat în timp, cu mult efort din partea Duhului Sfânt și cu modul în care ați răspuns durerii, modul în care ați răspuns suferinței, modul în care ați iertat, modul în care ați călcat pe voi înșivă, modul în care ați mers înainte. Tot acest sens se petrece de dragul lucrării, ca lucrarea să crească zidindu-ne unii pe alții. Dar este și o răsplată. Pentru că Petru ne spune, încercarea credinței voastre mai scumpă decât aurul, care piere, dar totuși este cercat prin foc, va avea ca urmare ce? Lauda, cinstea și slava. Din partea cui? În primul rând, din partea Mântuitorului nostru și a Bunului Dumnezeu. Nu uitați, lauda, cinstea și slava. Dumnezeu promite o răsplată care va fi dincolo și credeți-mă că va fi îndestulătoare pentru toți. Când Dumnezeu promite ceva, nu poate să nu se țină de cuvânt. Pe pământ poți lua apă. De la aproapele tău, de la biserică, de la statul român, poți. Dar Dumnezeu nu rămâne dator. Există cu adevărat în ceruri o condică de reclamații. Stă acolo lipită, la intrare. Ca o veșnicie să rămână goală. Ca niciun muritor să nu aibă dreptul să spună mi-ai promis și nu te-ai ținut de cuvânt. Dumnezeu nu rămâne dator. Dacă rămâne o singură dată dator, unui singur muritor, tot universul ar exploda. Pentru că tot universul moral stă pe temelia credincioșiei lui Dumnezeu și a faptului că El nu rămâne dator. Și chiar dacă povestea vieții tale se termină ca povestea lui Avram, în care poate nu ai primit încă țara, asta nu înseamnă că povestea s-a terminat definitiv și nu înseamnă că Dumnezeu nu-l va răsplăti pe Avram. Mai există o problemă în teascul încercărilor. Timpul. Timpul care erodează credința, timpul care te slăiește de putere, timpul care te face să strigi până când, Doamne. Și știm că în problema timpului nu suntem și nu vom fi niciodată pe aceeași lungime de undă cu Dumnezeu. Lui e ușor să spună, încă puțină vreme. Care, Doamne, că citim Evrei 12 și nici azi nu s-au clătinat cerul. Ce înseamnă la tine puțină vreme? Încă puțină vreme. Dar Dumnezeu este conștient de faptul acesta. De aceea ne proiectează în Evrei 12 modelul Fiului Său și zice, când simțiți că nu mai puteți, când simțiți că ați ajuns la limita limitelor voastre, ațintiți-vă privirile asupra căpeteniei și desăvârșirii credinței voastre, cel care a mers până la capăt și care și-a primit răsplata. Și spune, uitați-vă cu luarea minte, cu atenție, studiați. La ce? La împotrivirea pe care a avut-o El din partea păcătoșilor. De ce? Ca să nu cădeți de oboseală și să vă pierdeți inimile. Deci, Doamne, prin textul din Evrei 12 îmi spui că în teascul încercărilor există posibilitatea să cad de oboseală. Există posibilitatea să-mi pierd inima, cum au făcut-o cei din cartea Ezra. Da, există posibilitatea aceasta. De aceea, ochii să-ți fie ațințit asupra modelului, asupra celui care a dus până la capăt zidirea în ceasul cel mai greu. Ochii studiază cu mare atenție modelul. Puțină vreme. Ce înseamnă? 1290 de zile de întuneric. Și ferice de cei care ajung la 1335 de zile. 1335 de zile nu e deloc puțină vreme. E foarte multă vreme. Dar dacă ar fi să întoarcem un pic lentila și spre noi, legat de promisiuni, de cele mai multe ori, promisiunile implică două persoane. Cum stăm noi la capitolul promisiunii? N-au fost atâtea momente în care i-am promis lui Dumnezeu totul? De unde? De aici. De pe scaunele acestea. Din timpul cinei. Sau din timpul cercetării lui Dumnezeu, în care Dumnezeu cuvântul lui a pătruns până în adâncul vieții noastre. Și am zis, Doamne, la capitolul acesta voi fi de nota 10. De mâine voi face asta. Am spus-o? Am spus-o? De câte ori? Ba, haideți să lăsăm pe Dumnezeu, că El este desăvârșit și noi ne mai permitem câte o scăpare. Dar față de aproapele nostru, am făcut promisiuni pe care nu ni le-am împlinit? Cât am stat aici în față, jurând dragoste veșnică partenerului nostru, cu cele mai frumoase cuvinte și cu cele mai bune intenții. Le-am respectat pe toate? Sunt promisiunile noastre neștirbite față de aproapele nostru, dar față de noi înșine. Câți dintre noi în adolescență sau în tinerețe n-am spus nu voi face niciodată ca tatăl meu sau ca mama mea, niciodată nu voi face așa. Și experiența de părinte te îngenunchează și te smerește și te face să-ți aduci aminte că unele lucruri le faci fix ca tatăl tău. De ce spun lucrurile acestea? Ca să demonstrez că stăm foarte prost la capitolul promisiuni, la a respecta promisiunile. Nici față de Dumnezeu, nici față de aproapele, nici față de noi înșine. Și lucrul acesta ar trebui să ne ajute ca în momentele în care avem senzația că Dumnezeu întârzie în împlinirea promisiunilor sale, să mai avem un pic răbdare, să fim mai toleranți, să strigăm cu mai multă toleranță față de ceruri. Pentru că nici noi nu suntem cei care stăm foarte bine la capitolul promisiuni. Am pornit de la ideea că, la fel ca cei din Cartea Ezdra, fiecare credincios este implicat în zidirea casei lui Dumnezeu. Și suntem chemați să o facem cu toată inima noastră, cu toată puterea noastră și cu toată pasiunea noastră. Aici, nu altundeva, în grupul nostru de casă și în biserica noastră, în biserica Neemia. Prin darurile pe care le are fiecare și prin timpul pe care le are fiecare. Și știm, suntem conștienți că în procesul nostru de zidire ne vom izbi de descurajare așa cum și ei s-au izbit. De limitele privirilor noastre și Dumnezeu vrea să ne ridice privirile spre ceea ce vede El în taina bisericii Lui. Sau vom putea să fim descurajați de teascul încercărilor din viața noastră și atunci Dumnezeu vine tot cu promisiunile Lui. Aș vrea să închei cu această imagine. Această imagine se află într-o biserică foarte aproape de Roma, în biserica care se numește Vovadis Domine. Este o biserică construită pe baza unei legende sau pe baza a ceea ce se numește credința catolică și tradiția catolică într-o anumită întâmplare care a avut loc în timpul vieții apostolului Petru. Ceea ce vedeți acolo par a fi tălpile lui Isus, care au fost conservate în marmură ca să aducă aminte oamenilor de o anumită întâlnire. Tradiția spune că Sfântul Apostol Petru, în maximul încercării și prigoanei din Roma, când a simțit că nu se mai poate și că nu mai rezistă și că teascul l-a zdrobit prea mult, a hotărât să plece. A deschis poarta și în mijlocul nopții a plecat din Roma. Dar pe drum s-a întâlnit cu Iisus Hristos în persoană, Mântuitorul, care venea din sens opus. Și atunci Petru îl întreabă: Vovadis, Domine, încotro, Doamne? Și Mântuitorul, cu blândețe și fermitate, îi spune: mă duc în locul tău să mă răstignesc din nou. Atât de cutremurat a fost Petru de această situație, încât a făcut stânga împrejur, s-a întors în Roma și a zis: vreau să fiu crucificat. Invers, nu ca Mântuitorul, cu capul în jos, că nu merit să fiu crucificat, cum a fost el. Imaginea aceasta care este înaintea noastră, disperarea lui Petru, este imaginea strigătului nostru ori de câte ori spunem: nu mai pot, e prea mult, e prea dificil, Doamne, să-mi dedic toată viața slujirii casei tale. Prețul e prea mare. În momentul acela Mântuitorul, nu cu supărare, nu cu duritate, vine să ne aducă aminte că El a zidit până la capăt. Ce putem noi spune azi în lumina promisiunilor Lui veșnice? Să zidim împreună cu tot ce suntem și cu tot ce avem, împotriva oricărei descurajări, până când, Doamne, până la capăt. Haideți să ne ridicăm și să mulțumim Domnului.